Beograd 2.
Zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Valjevci izmišljaju neobične priče o svom gradu da bi ga sebi i drugima učinili lepšim i privlačnim. Nekada sam od onih tek pridošlih u Beograd slušao kako su valjevski tramvaji moderniji od beogradskih i da je pravo zadovoljstvo voziti se u njima, a ne u ovim velegradskim starudijama koje prave veliku buku, naročito noću. Skoro da sam poverovao da u Valjevu zaista postoje tramvaji. Te priče Valjevci pričaju sa lepim smislom za preuveličavanje, a da im je rodni grad zaista na srcu govori jedna anegdota vezana za slavnog Valjevca, pisa Ljubu Nenadovića. Kad beše jednom došao u Beograd, pitali ga, kako bolan Ljubo možeš da živiš u Valjevu? A čeka Ljuba će na to, šta kako mogu? More, znate li vi da samo tri mesta u svetu ima gde čovek može živjeti po volji? To su Valjevo, Cetinje i Pariz. Pa je Valjevo opet preteglo. A da je Valjevo nekad bilo mnogima po volji svedoči u svojim uspomenama pesnik Sima Pandurović, koji je započeo svoje službovanje kao profesor Valjevske gimnazije 1908. godine, pre nego što će se u ovu varoš useliti strahote Prvog svjetskog rata. Lepa, čista, koncentrisana i živa Palanka, kaže ovaj pisac. Ta provincijska varoš od nekoliko hiljada stanovnika bila je već na prvi pogled življa i kulturnija od mnogih drugih, pa i većih mjesta u Srbiji. Bilo je je puno trgovaca, sudija, advokata, profesora, činovnika, oficira. Palanačka monotonija se nije osjećala. Ulice nikad nisu bile puste, kafane nikad prazne, šetalište uvek puno lepo i lepo odevenog sveta. Gospođa, devojaka, elegantnih, propisno uniformisanih oficira, ozbiljnih trgovaca i činovnika, omladine. Zatim česte zabave sa igrankama koje je priređivala ženska podružnica, trgovačka omladina, organizacija zanatlija, oficira ili one koje su se održavale prilikom državnih praznika u Svetom Savi. Pa oficirske, drugarske večeri, gostovanja glumačkih grupa iz Beograda i drugih mesta, kermesi studenata ovog kraja iz Beograda, sve je to unosilo živost, ovaj mali grad i prijatnu atmosferu u njegove baš patrijarhalne tradicije i shvatanja, piše Sima Pandurović. Išao sam da vidim izložbu Valjevo, grad bolnica, 1915. u Valjevskom muzeju. Prošlo je 100 godina od te velike srpske žrtve i tako retke požrtvovane su u spašavanju ljudskih života i velike humanosti. Od tih strašnih dana kad je u Valjevu od epidemije pegavog tifusa dnevno umiralo na stotine vojnika i ranjenika, što srpskih, što austrougarskih, kad tifus nije birao žrtvu, odnosio je vojnike, civile, lekare, medicinsko osoblje. Ali prije nego što uronim u slike ratne bolnice, trebalo je sa poznatim valjevskim hroničarem, mojim starim poznanikom u Skafu, da raspravim još ponešto o Valjevu. Naprimjer, otkud ime Valjevo? Biramo mesto u jednoj kafani u Tešnjaru, staroj čaši iz turskog doba. Nema nikoga u lepoj kaldrmisanoj ulici na desnoj obali Kolubare sa lepim restauriranim starim kućama pokrivenim ceramidom, sa doksatima, onako kako su izgledale u 19. veku. Sunčan, prolećni dan, ulica je skoro pusta, na kafanskoj terasi nad Kolubarom čuju se naši glasovi i reka kako teče.
Od zlata jabuka.
Smatra se da je naučno najutemeljenije, počinje moj sagovornik, da je Valjevo nazvano po ličnom imenu Valj, odnosno da je samo ime grada u stvari prisvojni pridev tog starog slovenskog imena, što upućuje na to da je ovo mjesto u prošlosti bilo posjed ili vlasništvo izvesnog Valja. Postoje, kaže, potvrde u jednoj narodnoj legendi koja zaista spominje nekog Valja, vlasnika prve kafane podignute na području današnjeg grada, kao da se i neki današnji stanovnici Valjeva prezivaju Valjevići, očigledno po njemu. Podsjećam na to da do sada najpoznatiji pisani pomen Valjeva potiče iz 1393. godine, da je sačuvan na jednom dokumentu u Dubrovačkom arhivu. A moj sagovornik kaže da historičari još nisu istražili poreklo tog imena. Naravno, postoje brojne legende koje na različite načine govore o nastanku imena Valjevo. Po jednoj od njih, Valjevo je nastalo od starog zanimanja valjanja sukna, valjavica, odnosno valjarica, za sukno kojih je u doba despotovine bilo dosta duž Kolubare i Graca. Valjahu sukna, kaže pesnik, pa se obogatiše valjari, pa uz obalu Kolubare digoše naselje novo, Valjevo.
Radio Beograd 2.
Nagađa se i da je ime Valjevo nastalo po dobroj valjanoj zemlji u Valjevskoj kotlini. A pored narodne tradicije, istraživači posežu i za filologijom, pa tako reč Valjevo vezuju za latinsku reč valis, što znači dolina, ili reč val, zbog reke koja je pri bujicama plavila kotlinu. Postoji i hipoteza po kojoj Valjevo potiče od iskvarenog imena rane srednjovekovne tvrđave, koje je u vizantijskim istorijskim izvorima nazivana Balba. Pominjem na kraju pesnika Petra Pajića, rođenog u Valjevu, koji kaže: "Svi smo mi odneku došli u ovo mesto, svaljao se narod preko ovih bregova, svaljao se pa od Svaljeva, eto Valjeva." Odlazimo i smejemo se Pajićevim domišljanjima, a u stvari kao da je cela istorija ovog kraja stala u Pajićeve stihove. Hrabrovica se zvala Hrabrovica, jer je u njoj Dušan hrabrio vojsku. Klanica je strašno ime dobila, jer je u njoj vojska izginula. Zabrdica se za brda krije, Bačevci su među brda bačeni, Brankovina se junački branila, na se tamne zemlje Tamnave treperi kao ptica Brezovica. U nepričavi ne pričaj ništa, ali u pričeviću se siti ispričaj, u počuti stani, razmisli i počuti, ali gore na povlenu povileni. Reči su starije od čoveka, one pamte ono što čovek zaboravlja. Istorija je ostavila belege u imenima, reči su zapamtile sve i postale spomenici. Reči valjda čuvaju od zaborava i ono nekadašnje vreme, od kraja 14. veka kad se u dubrovačkim dokumentima pominje Valjevo. Ovo tadašnje srednjovekovno naselje, pretpostavlja se, bilo je značajno trgovačko središte, trg u kome su dubrovački trgovci imali svoju koloniju, gde su razmjeljivali robu koju su donosili sa mora i trgovali sa despotovinom. Kotlinu, pored Kolubare, možemo zamisliti i kao veliki i živ pazar, sve dok ovi krajevi sredinom 15. veka nisu pali u ruke Osmanlija, koji su to zaustavili. Turci će promeniti sliku Srbije, pa tako i sliku Valjeva, koja je od tada počela da dobija izgled istočnjačke skasabe u kojoj se podižu džamije, hanovi, zanatske i trgovinske radnje orijentalnog tipa. Stanovništvo se doseljava iz raznih krajeva Osmanskog carstva i sve više potiskuje starosedelačko. Do sredine 16. veka u Valjevu je većina stanovništva bila hrišćanske vere, dok u drugoj polovini 16. veka većinu čine muslimani. U 18. veku jedan austrijski uhoda zabeležio je da mesto ima 40 turskih i 50 hrišćanskih kuća, 5 džamija od drveta i 2 od dobrog materijala. On pominje još i sajam koji traje 4-5 dana na kome su se robovi prodavali. Na to tursko doba podsjeća stara čaršija u Tešnjaru, pa Muselimov konak, najstarija sačuvana zgrada u Valjevu s kraja 18. veka.
od zlata jabuka.
Zemlja je naša Valjevska kao bukvar šarena. U bukvaru su slova jazbuke, a mi imamo slovac jazbukovicu. Ko ume da čita sa zemlje, može da pročita kosmo. Ona je od nas, od naših kostiju, stavi uvo na ove zelene livade pod zemljom dole, naše srce kuca. Valjevci su slavu stekli u borbama protiv Turaka krajem 18. veka. U Austrijsko-Turskom ratu na strani Austrijanaca, predvođeni knezom Aleksom Nenadovićem, oslobodili su ovaj grad. Ali cena slobode bila je preskupa. Turci su popalili gotovo sve manastire u Valjevskom kraju, Bogovađu, Pustinju, Ribnicu, Ćelije, Novake. I kako svedoči Hadži Ruvimov zapis iz 1789. godine, pobili i porobili mnozi hristijani. To je bio samo početak borbe protiv nesnošljive vladavine Dahija, koje su bile do gole kože oglobile narod, koji je ubrzao pripreme za opšti ustanak. Za dogovor srpskih knezova o dizanju bune, predvođenih knezom Aleksom Nenadovićem, Turci su saznali i surovo kaznili Srbe. Januarska seča knezova 1804. u Valjevu, u kojoj su pogubljeni Aleksan Nenadović i Ilija Birčanin, bit će varnica koja je upalila ustanak koji je planao u celoj Šumadiji, potom i u Valjevskoj Nahi, najpre u Tamnavi, kojem su upravljali Nenadovići. Ustanici su oslobodili Valjevu u martu 1804. samo dva mjeseca posle tragičnog događaja na Poljani pored Kolubare.
Oh,
Ispred Valjevskog muzeja su biste dvojice slavnih knezova, Sive i utonulu u baštu kafića smeštanu na terasi zgrade muzeja. Poslednji put sam dolazio kada je otvaran spomenik Desanki Maksimović. Bilo je življe i na ulici u kafanama, grad je bio čisti, živelo se valjda sa više nade, a biste knezova zračile su nekom većom snagom i monumentalnošću. Na izložbi u muzeju dominira poznata slika ratne bolnice Nadežde Petrović sa vojnicima i ranjenicima sa engleskim bolničarkama. 100 godina je prošlo od smrti naše velike slikarke, od vremena kada je tifus odneo i njen život u Valjevskoj bolnici, u kojoj je dobrovoljno došla kao bolničarka da bi negovala srpske ranjenike sa Kolubare. Pre 100 godina, u februaru 1915. u ovom gradu od epidemije tifusa umrlo je oko 10.000 vojnika i civila. Poljski kreveti, korišćeni u takozvanim pokretnim bolnicama škotskih žena, improvizovani bolnički šator, hiruški pribor, fotografije tadašnje varoši, kuća, hotela Grand, prihvatilišta, fotografije ljudi, bolnički zapisi, dnevnici, pisma, svedoče o vremenu smrti. Sam grad je imao tada oko 3600 stanovnika, a u jednom trenutku u njemu je bilo 15.685 ranjenika, pa je čak 30 objekata, kuća, škola i kafana bilo pretvoreno u bolnice, gde se 26 lekara umjesto potrebnih 150 borilo protiv epidemije tifusa. Procenjeno je da je tokom epidemije umrlo više od 3.500 vojnika, 4.000 civila i oko 2.000 austro-ugarskih zarobljenika. Smrt je odnela i 22 lekara, od kojih 12 srpskih. Na jednoj velikoj fotografiji je i Amerikanac dr. Samuel Albert Cook, koji je iz američke misije dobrovoljno došao u Valjevsku bolnicu da pomogne. Tu se razboleo od tifusa i umro. Vakcinu koja je trebalo da ga zaštiti ustupio je ranjenim srpskim vojnicima. Sahranjen je na brdu Vidrak u Valjevu, na kome dominira spomenik Stevi Filipoviću. Tifus je odneo i Valjevku doktorku Draginju Babić, koja je završila studije medicine na Berlinskom univerzitetu. Na početku rata, kada su prodrle austrougarske trupe, povukla se sa srpskom vojskom u Pirot na dužnost upravnika rezervne bolnice, ali je posle Kolubarske bitke odlučila da se vrati u rodni grad, kada su iz njega svi bežali da pomogne svojim Valjevcima. Imala je tek 28 godina. A za humanost i hrabrost i požrtvovanje Draginja je od Srpske pravoslavne crkve odlikovana ordenom Svetog Save.
Čuvamo se zora, čuvamo se rad.
Iako je bila upozorena na strašnu epidemiju, Miss Flora Sands ne samo da se nije libila da bolnički materijal koji je donela iz Engleske odnese u Valjevo, nego je ne štedeći sebe ostala u Valjevskoj ratnoj bolnici i upamćeno je danonoćno predano negovala srpske ranjenike, vojnike i oficire bolesne od pegavog tifusa. Tako da se i sama posle mjesec dana razbolela od ove opake bolesti. Kad je ozdravila, ova hrabra Irkinja ponovo došla u Srbiju. Stiže u Bitolju u oktobru 1915. A videvši da su tada borci bili potrebni od bolničara, skinula je s ruke znak Crvenog krsta i zamenila ga puškom i tako postala dobrovoljac čuvenog Gvozdenog puka.
Od zlata jabuka.
Cele noći ladovina mo
Valjevsku ratnu bolnicu u jednom trenutku pristiglo je 8.000 ranjenika, a raspolagalo se sa samo 2.500 postelja. Od 26 lekara, desetak ih je bilo priučeno na ovaj ili onaj način hirurgiji. Holanđanin Arius van Tihoven, ratni hirurg u Valjevskoj bolnici, u svojoj knjizi svedoči o tim užasnim prizorima, žaleći što nije mogao da operiše više od desetak ranjenika na dan i što toliki drugi nisu mogli biti ni previjeni. Prema holandskom hirurgu Tihovenu, broj žrtava epidemije u Srbiji 1915. godine je 260.000, od čega je oko 35.000 vojnika. I mnoge druge heroje od pre jednog veka u gradu smrti, u jednom strašnom ratnom trenutku, u gradu koji je bio u blizini linije fronta, kada je malobrojni srpski sanitet, što je nezabeleženo u istoriji, ravnopravno lečio i svoje ranjenike i ranjenike neprijateljske austrougarske vojske, podsjeća ova izvanredna muzejska postavka. Treba otići u Valjevo i vidjeti ovu izložbu u kojoj je ispričana velika i važna stranica naše istorije koju ne smemo da zaboravimo.
Radio Beograd 2.
Thank you.
Poštovani slušaoci, sa vama su danas bili ton majstor Ivan Lukić, novinar Dragan Babić i muzički urednik Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs.